Vy jste zmínil, že vaší hlavní prací, když to tak řeknu, v dnešní době, ale i koníčkem, je to, že fungujete skutečně jako motivační speaker a člověk, který má za úkol v podstatě, když to tak řeknu, vzbudit nový impuls v organizaci, která třeba funguje velice dobře, ale může fungovat ještě lépe. Dá se tohleto vůbec udělat?
Já jsem přesvědčen, že určitě. Prostě těm lidem musíte během toho hodinového tréninku nebo půldenního tréninku vysvětlit jejich pozici v organizaci a musíte jim dát pár příkladů. Jo. Prostě jako ta snaha, musíte jim ukázat, že to vítězství prostě za prvé je možný a za druhý je to úžasný pocit. Jo. Já jsem si listoval, mým jedním vzorem takovým byl Bob Beamon, což nevím, jestli vám něco říká. Je to v roce 1968 skočil 8 metrů 90 cm. V Mexiku to byla 19. letní olympiáda. A oni říkají, to je skok do 21. století. No, pro mě 21. století tehdy. Jo, já jsem nezažil, to jsem si nepamatoval, že by to skočil, ale dostal jsem knihu, když mě bylo 15, o mexické olympiádě, a to jsem si furt listoval a tak dál, mezi tím byla 72 v Mnichově, já jsem si v tom listoval, vždycky se viděl ty lidi na té bedně, jo, jak stojí. No a myslím si, že jsem nebyl výjimečný, ale jako ten kluk jsem si říkal, já tam jednou budu stát. Jo? A prostě jsem si tak představoval, to byla taková touha, že prostě, a pak jsem udělal ten československý rekord, pak jsem vyhrál mistrovství České republiky, nebo tehdy Československa, jo. Dokonce jsme jeli někam na mistrovství Evropy, tam jsem byl asi třetí, já jsem byl na té bedně. To je prostě neuvěřitelný pocit. Neuvěřitelný. A kvůli tomuhle pocitu to pak zvládnete. A při těch mých školeních já se snažím prostě těm lidem vysvětlit, a nabádat je, že prostě ten pocit toho úspěchu je tak silný a omamný, že prostě je potřeba pro něj něco udělat. Jo. Takže a na to jsou techniky, na to jsou metody prostě a já si myslím, že se mi to daří a ty lidi jako se vrací, firmy se vrací a smysl toho je, já říkám firmám, dejte mě ty lidi na 3 hodiny, já vám je vrátím takový, aby prostě pracovali 3x tolik, jo, ale s nadšením a rádi a prostě uvolnit ten potenciál, který v nich je, najít ten smysl té činnosti, protože ten pocit toho, že vylezete na tu bednu, já prostě úžasný.
Já bych řekl, že vy máte tu obrovskou výhodu, že skutečně jste tím příkladem, kterému se to povedlo a že ty výsledky, které jste vykazoval, byly v podstatě velmi, nechci říct dobré, ale špičkové. Že skutečně ty posuny, to, co jste dokázal buď tady nebo na úrovni toho regionu, tam se skutečně zvyšovaly řádově obraty a vlastně se dosahovalo obrovských úspěchů. Myslíte si, že to bylo jenom díky Miroslavu Šolému, anebo že skutečně jste nastoupil do doby, která byla tím rozjetým vlakem a že skutečně díky tomu faktoru, že jste měl i touhu po úspěchu, jste tomu jenom malinko přispěl. V čem byl ten rozhodující faktor?
Já jsem přesvědčen o tom, že ono něco rozjetýho moc nebylo. Jo. Takže já jsem vlastně zakládal biznis v 5 zemích. Jo. Takže jako jsem ten impuls třeba do Ruska, když jsme přijeli, tak přede mnou, já jsem ho spravoval 10 let, přede mnou ho dělali 10 let Němci. Jednak si myslím, že dělat to bylo dost necitlivý, Němci v Rusku a tak dál. Ale prostě bylo to furt prodělečný. Jo. A pak se mě to podařilo teda úplně během jednoho roku zlomit na nulu a od té doby jsme prostě byli výděleční. A takhle to byl obraz jako i v jiných zemích. Já jsem přesvědčený o tom, že prvotní impuls je to nadšení, jo, a to, že jsem prostě řekl, já to dokážu a jdu. A potom je impuls najít ty lidi, jo, ne odborníky, ale prostě takový ty srdcaře, jo. Prostě toho srdce se poznáte, jo. On to dělá srdcem, prostě to je, prostě on to dělá, jo, skutečně. Já si pamatuju jednou, já jsem v Silicon Valley nikdy nebyl, což mě teda moc mrzí, jo, ale já jsem jednou četl nějakou knihu a tam bylo napsáno, že typický pro Silicon Valley je, že tam někdo řekl, pracujte tak, jako když jste si hráli, jo, za mladá. No prostě jak si dítě hraje, do toho dáváte všechno, že jo. No úplně stejným způsobem oni pracovali. A pak ještě jedna redaktorka tam byla a říkala, víte, jak poznáte v Silicon Valley jako pořádnou firmu? Otevřete dveře a když to tam smrdí potem, pachem těl a picou, tak víte, že se dělají dějiny. Jo? A to je prostě ono, jo. Takže my jsme prostě dělali, já jsem pracoval s Googlem třeba v Moskvě, jo. To jsou úžasné zážitky a já to těm lidem při těch školeních vyprávím. Jo. Já jsem třeba otvíral fabriku z Nokia, to byla největší fabrika Nokia, bylo v Rumunsku. Jo. Pracovali jsme přes rok, velmi intenzivně spolu. Jo. A to jsou úžasné zážitky, prostě kdy vnímáte ten rozměr, úplně jiný přístupy těch firm. A tohle to je ve mně, já si na to pamatuju, tohle jsem prostě chtěl vždycky předávat, to předávám teďko při těch školeních. A zpátky k tomu vašemu dotazu, co bylo základem toho úspěchu. Základem úspěchu byla moje odhodlanost, vize, stanovení cíle, nalezení lidí a stanovení nějakých milníků, nikoli akčních plánů. Jo. A přesvědčení těch lidí, že prostě až vylezeme na tu bednu, tak prostě to za to stojí. Jo. A to je ten základ. A mně se to podařilo v těch 5 zemích a já jsem na to teda hrdej. No. A teď ale to už je minulost. Já se chci věnovat něčemu, protože vím, že je to o tom, že můžete ty lidi nabudit, můžete je přesvědčit, můžete prostě přispět k rozvoji firem. A to já beru jako tak nějak trochu svý poslání, o to se snažím.
Nemyslíte si, že firmy v České republice nebo manažeři mají trošku zhoršenou situaci právě díky tomu, že jsou často až, jakoby, když to řeknu lidsky, několikým kátým kolem odvozu a mají nad sebou řadu příkazů a rozkazů a povinností a jsou relativně limitováni tím, co jim dáno vlastně, dejme tomu, tou mezinárodní strukturou té společnosti, mají relativně malý manévrovací prostor a ještě, jak jste řekl, žijí na tom malém písečku, kde každý každého zná. Lze tam uspět jako executive coach nebo motivační speaker?
Když budete jenom tady na tom malém písečku, tak těžko, musíte mít přesvědčovací schopnost. A totiž oni ten malej manévrovací prostor, tyhle mezinárodní obři, dávají z toho důvodu, protože nám nedůvěřují. To je jenom o důvěře. Oni prostě ten manévrovací prostor třeba do Španělska, byť pro nás je to takový zvláštní, dají výrazně vyšší, výrazně širší, než prostě dávají pro ty východní země. Pro ně to je pořád jako východ. Jo. Takže oni i tak rozdělují tu Evropu. Oni to nemyslí nějak špatně snad. Jo. Ale prostě, jako říká, hele, radši ne. Jo. A když máte tu schopnost, a oni prostě, já si pamatuju, když jsme jezdili na budžety do Londýna, že jo, tak vždycky prostě přišli generální ředitele a tak dále. Já jsem byl nad nima, vlastně já jsem řídil generální ředitele. Tak oni říkali, no tak kdokolik potřebuje investic, jo, tam to bylo v milionech a v milionech liber, že jo. No, takže ten potřebuje 2 miliony liber a ten 5 milionů, tak vždycky 20 minut, proč, co a jak a to. No a já prostě po těch 15 letech, když jsem tam byl, tak předseda představenstva říkal, no tak já potřebuji 20 milionů. Říká, kdo 20 milionů? Protože to byla docela vysoká částka. Říká, kdo 20 milionů? Říká, Miroslav potřebuje 20 milionů. Říká, dobrý, další. Jo? To je prostě nabuzení od té důvěře. Oni mě už vůbec nevnímali, jestli jsem Čech nebo jo, cokoliv. Prostě nevnímali. Jo. Pro ně jsem byl úspěšný manažer, který jim dodává prostě jako skvělý výsledky, výrazně lepší jak v řadě zemí a prostě mě důvěřovali. A jako vytvořit si tu důvěru, to je složitý. Já jsem prostě, oni mě vyslali na londýnskou univerzitu, já jsem absolvoval Revance univerzity, pak jsem chodil, jsem kandidát věd MSc v oblasti leadershipu, že jo. Takže oni si mě testovali, že jo, samozřejmě. Já jsem dokonce absolvoval 3 roky vysoce prestižní školu na executive coaching, jo. Což je škola, já jinou neznám, to je jenom, oni tomu říkají one to one, to zná jeden učitel, jeden žák, jo. A to prostě jsem absolvoval a já jsem na to hrozně, hrozně pyšně, mi to strašně dalo. Jo. Ten můj učitel, ten můj coach vlastně, jo, executive coach, tak tomu bylo 68, měl za sebou obrovsky úspěšnou kariéru a to je něco, co prostě tady v Čechách třeba my nemáme. Ty staří, jo, zkušení, ať už je to ve Spojených státech, nebo zejména ve Velké Británii v Evropě, oni cítí tu povinnost, jako to nejlepší za sebe dát, jo. No a oni mi tak navočkovali, že já prostě bych rád to nejlepší za sebe někomu dával, no. To je asi ten motor pro mě, jo. Každý manažer potřebuje úspěch, to je prostě, jste motor, jo. A ten, každý motor potřebuje benzín, jo, a ten benzín je úspěch. To znamená, čím více těch úspěchů cítíte, jo, tak prostě vás to nastartuje, jdete rychleji a tak dál. A já to cítím, že prostě já už nepotřebuju vlastní úspěch. Pro mě úspěch je úspěch té firmy. Jo. A já když vidím, jak prostě během půl roku jsem schopen změnit chování, jednání, přístupy, jak ty lidi vypadají, jak se chovají, no, to je prostě úžasný.
Mm-hmm. Když dostanete v rámci executive coachingu na starost toho konkrétního manažera, nemusí to být ten nejvyšší, může to být opravdu jenom člověk, který, se kterým začnete pracovat. Dá se říct, jestli po těch letech zkušeností už jakoby dokážete zrentgenovat a vidíte, jak asi tak jako se ten člověk pohybuje, nebo skutečně, co je to první, co vás zajímá vlastně, jako máte, vytváříte si ten pocit z toho dojmu a když vidíte, jak ten člověk vám promlouvá, už jakoby cítíte to, je to ten pocit, který tam převažuje, nebo ještě pořád jako se snažíte skutečně zjistit fakta a otázky a zmapovat, kde se ten člověk nachází, jak přistupujete vlastně k tomu klientovi pohledem Miroslava Švého, když to tak řeknu?
Biznis je o pocitech, o tom jsem přesvědčen. Máte-li prostě z něčeho dobrý pocit, tak je to fajn. Koupíte-li si blbý auto, ze kterého nemáte dobrý pocit, tak je to špatný. A když si koupíte auto, který sice není fantastický, ale máte přesto z něj dobrý pocit, tak prostě to tolerujete. Jo. Prostě všechno to je o pocitech. Já bych zjistil, jaký ten člověk vyzařuje pocity na ty druhý, tak v první fázi jenom poslouchám. A kladu stupidní otázky. Co vás baví? Co byste dělali? Třeba jedna z takových zajímavých otázek pro mě teda a těch odpovědí je. Zapomeňte na všechno. Jo, to si můžeme zkusit teď. Jo. Zapomeňte na všechno, co jste vystudoval. Zapomeňte úplně na to, že kolik vám je. Jo. Jste na startovní čáře. Máte ty zkušenosti, jaký máte teď. A řekněte mi, co byste dělal nejradši.
Tak já jsem spokojený, tak to, co dělám.
A teďko najednou ty lidi, jako, protože jim nikdo tuhle otázku nepoložil, jo, tak oni začnou jim šrotovat. A spoustu lidí a říká, no já bych asi, já nevím, no já bych šel dělat do jiného oboru a tak dál. A to je pro mě strašně důležitý, jako vědět a hledám prostě, jestli ten člověk jako nemusí jenom ten obor, ale jestli ta činnost prostě on vlastně odpovídá vůbec jeho naturelu, jestli prostě to chce dělat. Jo. Jo. Takže ta první fáze je, a tím odpovídám na tu vaši otázku, prostě já poslouchám a kladu tyhle ty jakoby divný otázky.
Když byste si měl skutečně vy vybrat teď jednu věc, která by vás teď nejvíc bavila, a je to ta reflexe na ten dotaz, který jste položil předtím, když to nebude ta startovní čára, z toho penza činností, který děláte, co je ta věc, která vás teď momentálně nejvíc baví a nejvíc naplňuje? Je to skutečně to, co jste zmínil, to posouvání těch manažerů a to, že dostanete subjekt nebo člověka a jste v roli skutečně toho trenéra, když to tak řeknu, který dostane to svěřence a on se ho bude snažit dostat dál a z toho cítí to naplnění, nebo je to nějaká kombinace dalších faktorů? Jakoby v čem je ten úspěch toho? Je to v tom objemu, v těch penězích, nebo v tom, že je ten člověk spokojený? Jak byste popsal ten úspěch, tu bednu, to vítězství?
No pro mě ta bedna v současné době nejsou jako finance. Samozřejmě to bylo a tak dále. Jo. Ale pro mě to vítězství je, to, co bych dělal nejradši, je, když se na mě obrátí firma a řekne, hlejte se, my bychom chtěli změnit podnikovou kulturu. Díky té podnikové kultuře my věříme, že náš market share se zvětší a efektivita bude lepší. Můžete nám připravit takový model, je nás 500, jo, děláme tu a tu službu, nebo děláme to a to. Jo, myslíte si, že byste to zvládnul. A když ta firma za to stojí, když je to dobrý, a ten program prostě je minimálně rok, to je prostě běh na 18 měsíců minimálně, že jo. A prostě vidíte za sebou potom, jako, jak se ty lidi měnějí, jak se mění ředitel, jak se mění prostě vrcholový management, ale jak se mění uklízečky, jo, jak prostě ty lidi najednou se začnou zdravit, začnou si podávat ruce, začnou se ptát, začnou se starat jeden o druhýho, začnou pokládat otázky, hele, a jak se to daří tobě, jo. Jeden z největších problémů je, že lidi prostě furt mluví o sobě, že jo. Velmi často jsou dva lidi a jeden mluví o sobě a druhý taky o sobě a oni se vůbec neprotínají, že jo. A ta podniková kultura, to je to, co mě baví, je, že prostě já se snažím ty lidi dostávat do jedné roviny, aby spolu mluvili, aby se podporovali, aby neexistuje, že říká, hele, to není moje věc, obrať se někam jinam. Jo? Možná, že to není jeho věc, ale to nesmí říct, říká, jo, já se tě zeptám, jo. A pak mu zavolá, říká, hele, já jsem tě sehnal, ten tě na to odpoví, jo, má tenhle ten telefon, jo. To zná ta vzájemná podpora a to mě baví hrozně moc, když vidím, jak se ta firma mění, jak se posouvá, jak je vnímána ta firma a jak se posouvá v tom žebříčku top 100 nebo 100 nej, jak je nahoru. Tak to je prostě pro mě ta bedna.
Dá se tohleto dosáhnout i, když to tak řeknu, navzdory okolnostem, navzdory tomu, že ta firma je skutečně tím malým kolem uvozu, že má tu třeba neúplně příznivou strukturu nad sebou, že má jasně dáno odkud kam. Dá se to i ne za těch ideálních okolností, kdy se bavíme třeba o českém vlastníkovi nebo o českém malém nebo menší nebo i velké firmě, ale lokálně vlastně ne. Dá se to tohleto, co jste zmínil, dosáhnout i v rámci české pobočky velké korporace, která to nemá vůbec jednoduché?
Dá, určitě dá. Ale potřebujete k tomu jednu věc. Potřebujete podporu toho vrcholového managementu u nás v České republice. Víte, všechny firmy mají v podstatě tvar takové ty pyramidy, že jo? Jo? Nahoře šéf, dole prostě mužstvo. Velmi často se stává, že firmy a šéfové říkají, hele, to je potřeba protrénovat, jo? A řada, a to je typicky pro české firmy, je, že třeba střední management je proškolenější než vrcholový management. Jo? A většinou ten spodní úplně, ty jedinci, ty neškolíme vůbec. Jo? To znamená, když máte podporu vrcholového managementu, tak to změníte. Nemáte-li podporu vrcholového managementu, tak to nezmůžete.
Když se podíváte na dvě velké oblasti, no dva velká témata, no dvě velké věci, o kterých se teď mluví, a jedna z nich je pozitivní leadership, to je to, co jste zmiňoval, skutečně vzít ty silné stránky nejenom toho jednotlivce, ale i té organizace a ty posilovat a ne se snažit zlepšovat rybu, která už je stejně týden stará, už s ní nic jako špičkovýho neuděláte a naopak rezignovat na ten velmi dobrý biftek. Takže jedna věc je jedno téma pozitivní leadership a další věc je, kterou jsme viděli třeba teď u obrovské kauzy Volkswagenu, a to znamená ten etický leadership nebo i ta věc, která je nazývána tím etickým vedením, ale nejenom ve smyslu vůči organizaci klientům, ale i vůči regulátorům, kdy v podstatě z mého pohledu Volkswagen je v tom na jednu stranu velice nevinně, nebo je tlačen velmi přísnými limity, které téměř nejde dosáhnout a zároveň má odškodňovat zákazníky, kterým v podstatě on se snažil víc stříc, takže se snaží ty manažeři vybalancovat v podstatě na lehkou situaci. Jak uchopit tyhle ty dvě témata tak, abyste pořád se směřovali k tomu, aby ty lidi chodili rádi do práce, aby vykazovali výsledky, aby je to bavilo, přestože jsou tlačeni, jak bych řekl, jednu stranu ke zdi a druhou stranu od zdi, když to tak řeknu.
No, to asi vůbec jednoduchý není teda tohle, ale prostě je to, co jsem odpověděl. Musíte mít podporu toho vrcholového managementu. Jestliže vás vrcholový management cpe do nějakých věcí, které jsou nepříliš košer, fair, tak prostě to nezvládnete, to nemůžete. Jo. A řada takových věcí se určitě děje. No. Takže to já si myslím, že jako nemáte potom šanci. Jo. Ten etický, víte, tyhle hodnoty, o kterých já hovořím, tak ty třeba sem přives já, cítím je já, jo, a řada lidí třeba tady vám řekne, těch firm říká, prostě to je blbost a potřebuji vyrábět, jo, potřebuji vyrábět šroubky a tak dále. Tak v té chvíli nemáte jako šanci jako to změnit. Jo. Ale jestliže prostě přesvědčíte toho člověka, toho majitele, toho prostě vrcholového manažera, že prostě je cesta dělat férový biznis, je cesta dělat prostě biznis bez úplatků a bez jakýchkoliv prostě černých a divně šedých věcí, a to je budoucnost, tak pak prostě máte šanci. Ale jestliže nepřesvědčíte ten vrcholový management, tak prostě ne. Proto já, když se snažím do těch firm vstoupit, tak vstupuju přes vrcholový management, protože mě když osloví někdo, hele, my jsme slyšeli, že hezky mluvíš, pojď nám to říct, jo. No to je fajn, jo, i když to zaplatí, je to fajn, ale prostě to je jako plácnutí, jo. Takže prostě ta je potřeba od té hlavy skutečně začít systematicky a uvádět příklady, jo.
Když se podíváte, my jsme tady hodně se bavili o biznisu, o té vaší profesní stránce, když se podíváte sám na sebe z pohledu toho normálního člověka, který má rodinu a který má psa a záliby a sport, ho baví třeba nebo jiné věci, snažíte se v podstatě tyhle ty principy, o kterých jste teď mluvil, že jsou aplikovatelné do biznisu a tak dále. Je to, co žijete, nebo je to věc, že skutečně v tom odpočinkovém životě nebo v tom, čemu se třeba rád věnujete, tak v podstatě vypínáte a jste třeba někdo úplně jiný a jste, víte, co myslím, jo? Jestli skutečně jakoby ty věci jsou natolik propojeny s vaším životem, že se snažíte být tím motivátorem a tím člověkem, který se snaží být úspěšný, když chce zapálit oheň pod kotlem, anebo jestli opravdu najednou přepínáte a úplně se třeba změníte, abyste si je zrelaxoval přitom.
Já jsem pro britskou firmu Compass Group pracoval 20 let. A já jsem pracoval 7 dnů v týdnu. No. Ale ne o tom, že bych byl workaholic. To já jsem se nikdy nepovažoval, když mě někteří moji kolegové říkali, že jsem byl. Ale prostě ty hodnoty prosazujete tak tvrdohlavě, tvrdošíně, jste prostě na to zapálený, že logicky si je berete i sebou. A to je to, co mě taky těší, že prostě když měníme kulturu té firmy, tak ty lidi prostě se nezastaví s těma hodnotama v práci. Oni si je berou domů. Jo. A když se podíváte na takový schéma, odkud vlastně taková kultura má přijít, že jo? To znamená, přichází k člověku z rodiny, to je velmi problematický, ze školy. No, já si myslím, že jsme ještě v období kultivace učitelů. Jo? A potom s firem, jo? Z těch velkých firem. A prostě, když naučíme ty lidi, že by měli vzájemně si lépe naslouchat, dívat se do očí třeba, jo? Tak on si to vezme do té rodiny, jo. A jeden z nejkrásnějších příkladů jsou děti, kdy já se snažím prostě vysvětlit na příkladech, je, že je dobré naslouchat dětem. Jo? A dospělí to nedělají. A když prostě tohle uděláte a ten člověk jako dá jednou doma, když dá ten prostor tomu dítěti a slyší tu obrovskou odezvu, tak prostě těma hodnotama, které vy jste nastavil, se řídí i v tom osobním životě. A to mě hrozně těší, protože tím se dokonce dá, a to je taková ta teorie, Honza Milfaj o tom taky mluvil, že prostě skrz optimismus, protože součástí třeba té podnikové kultury je optimismus. Jo? Jedna z těch zaměření mých školení je, jak implementovat optimismus do té firmy, jo. To jde, že jo. A nemůžete být optimista ve firmě a pesimista v práci, jo. Ne, pesimista doma. To znamená, to je provázaný, jo. A prostě díky optimismu, jo, žijete lepší život, jo, jste zdravější, prožíváte pocity štěstí, jo. No a celkově ta společnost může být lepší, že jo. To znamená, to je taková ta, já mám taky školení, nazývám to optimistickou kružnicí, jo. To znamená, jde to a prostě uzavírá se ten cyklus práce i doma. Mhm.
Já mám na vás poslední otázku. Až už nebudete chtít dělat nic, nebo nebudete mít sílu, nebo budete skutečně ve věku, kdy nějakou shodou okolností to samo přijde, tak a podíváte se zpátky, tak co byste chtěl, aby byla ta první věc, která vám projede hlavou a co byste si chtěl říct v tom okamžiku?
Z hlediska biznesu.
Z hlediska toho života, a nejenom biznesu, ale toho všeho vlastně, říkal jste, že ta filozofie je protkaná i vlastně, že jste to vy. A co byste si chtěl říct? Já jsem měl takovou paralelu, když jsem úplně začínal jako student, tak jsem měl tu možnost nastoupit na nějakou brigádu a tam byl vlastně člověk, který v Německu založil řadu firm a byl to úspěšný podnikatel a blížil se v podstatě k 60. A on mi na to v podstatě odpověděl, já jsem se ani neptal, on mi to řekl sám, já jsem to nekrát moc nerozuměl, on říkal, že až budu končit, tak bys si chtěl říct, it's very good, jako bylo to dobrý, jo. A to já jsem si říkal, tak to je dost málo, jo. Tohle to bys měl říct něco víc, ale teď vlastně čím jsem starší, tak jsem pochopil, že v podstatě k tomu tak nějak přirozeně spěje a ta moje otázka spíš je na tom, co by asi pro vás byl ten, to, co je pro vás podstatné, a co byste si chtěl říct, že to jako bylo dobrý, nebo dokázal jsem něco, nebo posunul jsem řadu lidí, nebo co by bylo to, co byste si chtěl napsat na tu vizitku, ne, že bude, ale to, co jako vás uspokojilo z toho, co bylo.
Tak určitě kolikrát jsem stál na té bedně, že jo, tak to bylo ve sportu, na bedně jsem stál, já jsem členem táborové osady, tam jezdím dodnes na vandry a tak a prostě u toho táboráku kytary a s pivem v ruce, prostě to jste taky na bedně, jo. To je prostě úžasný, ten relax musíte mít, jo, každý musí mít. No a z toho biznisu prostě na bedně určitě pro mě byla ta minulost, co jsem dokázal, kde jsem dělal, teda, že jsem prostě měli kancelář, já nevím, v City v London, od komu se to podaří, že jo, když jsem potřeboval na letiště, přijelo pro mě obrovský auto, že jo, otevřeli mi dveře, to je o pocitech, jo, ale prostě tak člověk se dostal na nějaký ten piedestál někam nahoru, no a tady potom si myslím, že v Čechách prostě až uvidím, že jako ty firmy, kterým se věnuju, jako se skutečně posouvají hodnotově dál, tak to si myslím, že pro mě to bude jako fajn, ale samozřejmě nehovořím o rodině, rodina je vždycky ten základ, no tak na to budu vzpomínat vždycky, že jo, ale to ještě hodně před sebou. Já osobně si myslím, když jste se mi na začátku ptal ještě, na co si vzpomínám třeba. Já jsem měl tu výhodu, že jsem v Londýně absolvoval mnoho školení. Jo. Na jedno z těch školení, nebo setkání, inspirativní setkání, bylo s kyperským podnikatelem, jestli si pamatujete asi, jo, pan Stelios. To byl zakladatel EasyJet. On to vymyslel, že jo. A já jsem 10 let, 12 let, je to tak, jsem tam byl a on vlastně začínal a on tam říkal, já jsem, on měl nějakého bohatýho tátu a říkal, nevěděl jsem furt, co budu dělat, tak jsem přišel za tátou a říkal jsem, táto, půjč mi 100 milionů dolarů. A on říkal, ty jsi se zbláznil. On říká, tě vrátím, já nechci. On říká, no, tak mi ukaž, co budeš dělat. No a on vymyslel EasyJet, jo. A ono mu to šlo a tak dál. Ale co mě zaujalo na tom, že to byl normální člověk, já jsem se potom o přestávce tam s ním hovořil a tak, a on tam potom říkal, jaký krásný myšlenky, říká, jeďte se, když jde EasyJet, tak musí jít easy úplně všechno. A úplně absurdní myšlenka byla easy funeral. On říkal, založím teďko easy hřbitov, protože v Londýně nebyly prostory, že jo, a tak dále. A založil takovýhle úplně absurdní společnosti, jo. A mně prostě to připadá, že těch možností je obrovské množství, jo, chcete jenom přemýšlet jinak, vidět svět jinak a vidět možnosti jiný. V dnešní době, když srovnáte, jak to bylo dřív a dnes, tak je obrovský rozdíl. Dneska můžete podnikat, zaprvé neexistují hranice. To je něco absolutně mimořádného. To za mý generace nebylo, že jo. Všichni jsme mohli podnikat jenom v České republice, že jo. No nikde jinde, nemůžeš přeci podnikat jinde, jo. Jo. Dneska díky technologii můžete podnikat kdekoliv, jo. A nejsou hranice. A za druhý, dřív jste potřeboval kapitál. Dneska můžete podnikat bez kapitálu. Tohle, když si člověk uvědomí, že nejsou hranice a nepotřebujete kapitál, tak to je neuvěřitelné. Dneska jsou špičkový taxislužby, který nevlastní a nemají ani jedno auto. Jo. A to si myslím, že prostě pro dnešní začínající podnikatele, ale i ty stávající, je něco úžasné. A jestli bych všem něco přál, tak bych jim přál, aby, když se podívají, já jsem odkojený hard rockem, jo, takže pro mě Led Zeppelin je prostě pojem. Jo. A, nebo Deep Purple, nebo Uriah Heep. Jo. Aby, když se podívají na koncert, tak jak se hrával Led Zeppelin, jak prostě z těch lidí takhle padal pot, jo. Tak to bych přál všem, aby se takhle potili potili v práci, aby tomu dávali přesně to, co dávali Led Zeppelin do toho hard rocku, protože Led Zeppelin už tady není mnoho let a furt se o něm mluví. Jo. A úplně stejně to bude s těma firmama. Prostě když ta firma bude mít v sobě ten náboj, tu duši, to odhodlání a dáte na tom pódiu to maximum, tak prostě se zapíše do dějin. A k tomu já svými přednáškami chci přispívat.
Pane Šlo, já vám děkuji za dnešní zajímavý rozhovor. Přeji vám, aby se vám ten cíl nejenom splnil, ale průběžně plnil a dělal jste si radost každým dnem, kdy budete vstávat. A s našimi diváky se těším na další setkání při vysílání pořadu Setkání s profesionálem na Management TV. Děkuji. Naschledanou.
Naschledanou.